Եկավ Սիմյոնը մատուցարանով և վարժ ու արագ սկսեց բացել շշերը։ Նրա հետևից սենյակ մտավ տնտեսուհի Զոսյան։
«Օ՜, ինչ լավ տեղավորվել եք. Շնորհավոր ձեր օրինական ամուսնությունը», ասաց նա։ «Հայրիկ, տնտեսուհուն գարեջուր հյուրասիրիր. Վերցրեք տնտեսուհի». «Դե որ այդպես է ձեր կենացը, պարոն, ոնց որ թե ձեր դեմքն ինձ ծանոթ է, ճիշտ չէ»։
Գերմանացին գարեջուր էր խմում, ծծելով և լպստելով բեղերը, և անհամբեր սպասում, թե երբ կգնա տնտեսուհին։ Բայց նա, բաժակը ցած դնելով և շնորհակալություն հայտնելով, ասաց.
«Պարոն, թույլ տվեք փողը ստանալ ձեզնից. գարեջրի համար ինչքան պետք է, մեկ էլ ժամի համար. ձեզ համար էլ է լավ, մեզ էլ է հարմար»։
Դրամը պահանջելը տհաճություն պատճառեց ուսուցչին, որովհետև լիովին խորտակեց նրա մտադրությունների սենտիմենտալ հատվածը։ Նա զայրացավ.
«Իսկապես, սա ի՞նչ բռիություն է. կարծեմ ես չեմ պատրաստվում փախչել այստեղից. Եվ հետո մի՞թե դուք չեք կարողանում զանազանել մարդկանց. տեստում եք, ձեզ մոտ է եկել կարգին համազգեստով մարդ, և ոչ թե ինչ-որ բոսյակ. Սա ի՞նչ աներեսություն է»։
Տնտեսուհին թեթևակի տեղի տվեց։
«Մի քնեղանա, պարոն. իհարկե այցելության համար ինքներդ կտաք մեր աղջկան. կարծում եմ չեք նեղացնի, մեր հիանալի աղջիկներից է. իսկ գարեջրի և լիմոնատի համար նեղություն կրեք վճարել. ես էլ տիրուհուն եմ հաշիվ տալիս. երկու շիշ գարեջուր 50-ով 1 ռուբլի, լիմոնատը 30, 1.30»։
«Աստված իմ, գարեջրի շիշը 50 կոպեկ»,
վրդովվեց գերմանացին։
«Ուզածդ գարեջրատանը 12 կոպեկով կարելի է գնել»։
«Է, ուրեմն գարեջրատուն գնացեք, եթե ընտեղ էժան է», վիրավորվեց Զոսյան։ «Իսկ եթե եկել եք կարգին տուն, ուրեմն սա արդեն պետական գինն է, 50. մենք ավել բան չենք վերցնում»։ «Ահա, այդպես ավելի լավ է. 20 կոպեկ մանր»։
«Այո, անպայման մանր»,
հաստատ ընդգծեց ուսուցիչը։
«Եվ խնդրում եմ, այլևս ոչ ոք ներս չգա»։
«Չէ, չէ, չէ, ինչ եք ասում»։
Դրան մեջ իրար անցավ Զոսյան։
«Ոնց որ հարմար է, ոնց որ քեֆտերդ կտա տեղավորվեք. բարի ախորժակ»։
Մանկան նրա ետևից դուրը փակեց կեռիկով և նստեց գերմանացու ծնկանը, գրկելով նրան մերկ թևերով։
«Վաղուց ես այստեղ»,
հարցրեց ուսուցիչը, կում-կում խմելով գարեջուրը։ Նա աղոտ կերպով զգում էր, որ սիրո այն նմանակումը, որ հիմա պիտի կատարվի, պահանջում է ինչ-որ հոգեկան մերձեցում, առավել մտերմիկ ծանոթություն, և դրա համար, չնայած իր անհամբերությանը, սովորական խոսակցություն սկսեց, որպիսին համարյա բոլոր տղամարդիկ վարում են օրհնիկների հետ մեն-մենակ, և որը ստիպում է վերջիններիս ստել համարյա մեխանիկորեն, ստել առանց դառնության, հափշտակության կամ չարացածության, մի հին, շատ հին տրաֆարետով»։
«Վերջերս ընդամենը 3 ամիս»։
«Քանի տարեկան ես»։
16,
ստեց պստիկ մանկան 5 տարի պակասեցնելով։
«Օ, ինչ ջահել ես»։
Զարմացավ գերմանացին և սկսեց սապոգները հանել, կռացած և տնկ-տնկալով։
«Իսկ ինչպես ընկար այստեղ»։
«Մի սպա ինձ կուսությունից զրկեց այնտեղ, իմ հայրենիքում. մայրիկս էլ սարսափելի խիստ էր, թե որ իմանար իր ձեռքով կխեղդեր. ես էլ տնից փախա և ընդունվեցի այստեղ»։
«Իսկ այն սպային սիրում էիր, այն, որ առաջին անգամ»։
«Թե որ չսիրեի, մոտը չէի գնա»։ Սրիկան խոստացավ պսակվել, իսկ հետո ուզածին հասավ և բաց թողեց։
«Իսկ առաջին անգամ ինչ է, ամաչում էիր»։
«Բա իհարկե ամաչում էի»։ «Հայրիկ, դու ո՞նց ես սիրում, լույսի տակ, թե առանց լույսի»։ «Ես մի քիչ իջեցնեմ ճրակը, լավ»։
«Իսկ դու այստեղ չես ձանձրանում, անունդ ի՞նչ է»։
«Մանյա»։ «Բա իհարկե ձանձրանում եմ, մեր կյանքն ինչ կյանք է որ։
Գերմանացին պինդ-պինդ համբուրեց նրա շրթունքները և նորից հարցրեց.
— Իսկ տղամարդկան սիրում ես։ Լինում են տղամարդիկ, որոնք քեզ հաճելի են, հաճույք պատճառում են։
— Բա ոնց չէ, ես հատկապես սիրում եմ այ քեզպեսներին, դուրեք անհաստլիկ։
— Սիրում ես, հա՞, ինչու ես սիրում։
— Սիրում եմ էլի, դուք էլ եք դուրեկան։
Գերմանացին մի քանի վայրկյան խորհեց, մտազբաղ, կում-կում խմելով գարեջուրը. Հետո ասաց այն, ինչ համարյա յուրաքանչյուր տղամարդ ասում է պոռնիկին, նրա մարմնին պատահաբար տիրանալուն նախորդող այդ րոպեներին.
— Մարիխեն, գիտես, դու էլ ինձ ես շատ դուր գալիս. Ես հաճույքով քեզ կտանեի իմ հաշվին ապրելու.
— Դուք պսակված եք,
— առարկեց մանկան, մատը դիպցնելով նրա մատանում.
— Այո, բայց հասկանում ես, կնոջս հետ չեմ ապրում. Նա հիվանդ է. Ամուսնական պարտականությունները կատարել չի կարող.
Խեղճ կնիկ, թե որ իմանար, հայրիկ, ուր ես գնում դու, հաստատ լաց կլիներ.
Լավ, թողնենք դա. Գիտես ինչ, Մարի, ամբողջ ժամանակ քեզպես աղջիկ եմ փնտրում ինձ համար, այսպես համեստ սիրունիք. Ես ունևոր մարդ եմ, քեզ համար մի բնակարան կգտնեի, կերակուրով, ջեռուցումով, լուսավորությամբ. Ամսական 40 ռուբլի էլ գրպանի փող. Կգայիր։
Ինչի չէի գա որ, կգայի։
Նա ամուր համբուրեց Մանյայի շրթունքները, բայց նրա վախկոտ սիրտը մի գողունի երկյուղ ընկավ։
Իսկ դու առողջ ես?
Հարցրեց նա թշնամաբար, դողացող ձայնով։
Հա, հա, առողջ եմ, ամեն շաբաթ մեզ մոտ բժշկական ստուգում է, հանգիստ։
5 րոպե անց նա գնաց հյուրի մոտից, քայլելիս գուլպայի տակ խոթելով վաստակած գումարը, որի վրա իբրև առաջին ձեռք վաղորոք թքեց, ըստ սնահաված սովորության. Ոչ ապրուստը հոգալու, ոչ համակրանքի մասին այլևս ոչ մի խոսք. Գերմանացին դժգոհ էր մնացել մանկայի սառնությունից և կարգադրեց իր մոտ կանչել տնտեսուհուն.
— Տնտեսուհի ամուսինս իր մոտ է ձեզ կանչում,
— ասաց Մանյան, սրահ մտտելով և հայելու մոտ մազերն ուղելով. Զոսյան գնաց, ապա ետ եկավ և մի ջանցք դուրս կանչեց պաշային, հետո սրահ վերադարձավ արդեն մենակ.
— Այդ ինչ է, տստիկ մանկա, սիրեկանիդ չես գոհացրել,
— ծիծաղելով հարցրեց նա.
— Բողոքում է քեզանից, նա ինչ է ասում է, այլ փայտի կտոր, գերան, սառույց, ես պաշկային ուղարկեցի նրա մոտ. Այլանդակի մեկն է,
դեմքը կնճռոտեց մանկան ու թքեց.
Գլուխ տարավ խոսելով, հարցնում է, թե զգում ես, երբ քեզ համբուրում եմ, դուրեկան գրգիր զգում ես, քավթարշում, ասում ես սիրուհիս կսարքեմ.
Նրանք բոլորն էլ այդպես են ասում,
անտարբեր նկատեց Զոսյան. Բայց Ժենյան, որ առավոտից չարությամբ էր լցված, հանկարծ պոռթկաց.
«Ախ, անտաշի մեկը, հայվան անտեր»,
բղավեց նա, շարագունելով և ձերքերը թափով կոնքերին կանթելով։
«Կբռնեի այդ գարշելի պառավի ականջից, կմոտեցնեի հայելուն և ցույց կտայի իր զզվելի մռութը. Հա, ոնց է, լավ է? Դեռ ինչքան լավը կլինես, երբ փսլինքդ բերանիցդ ծորա, աչքերդ ճոնթռվեն, շունչդ բերանումդ կտրվի, սկսես խրխրացնել, ֆսֆսալ ուղիղ կնոջ երեսին. Եվ քո ոչ ու փուչ ռուբլիանոցի դիմաց ուզում ես, որ դեմդ հալվեմ, ու որ քո գարշելի սիրուց աչքերս ճակատս թռնեն. Պետք էր այդ սրիկայի մռութին հասնել, մռութին, որ արյունը ֆշշար. Օ, Ժենյա, վերջ տուր, փու!»
Կոպիտ տոնից վրթովված նրան կանգնեցրեց նրբանկատ Էմմա Էդուարդովնան.
«Վերջ չեմ տա»,
կտրուկ ընդհատեց Ժենյան, բայց և լռեց, ու փքված ռունգերով, մթագնած գեղեցիկ աչքերի մեջ կրակ, մի կողմ քաշվեց։